Tak já jsem na úvod vlastně měl takové slovíčko o ořechu, o tom, že ořech je někdy tvrdý, ale Pán Bůh svojí milostí dokáže z něho v něm probudit život a ten prorazí i tu nejtvrdší skořápku, aby mohlo vyrůst něco krásného. Takže mohli jsme vidět, že ten ořech se dá rozlousknout, Míšovi se to podařilo a v našem případě se to podařilo Pánu Bohu a věřím, že bude dalších a dalších ořechů a oříšků, které Pán Bůh dokáže rozlousknout, aby z něho vyšel nový život. A i s námi. A tak já na úvod dnešního kázání jsem měl tady otázku, jestli máte rádi hlavolamy, tak by se mohlo také to říct jinak, jestli máte rádi ořechy, oříšky. Ono se také používá o tom, že je to pěkný oříšek, jako v tom přijít tomu na kloub, jak to je, tak ve smyslu hlavolamu. Tak já nevím, jak, jestli máte rádi hlavolamy, jestli se rádi zabýváte přijít tomu na kloub, jak to je. Tak já jsem pro toto letní období, a už tomu počítám dnešní neděli, už je taková skoro letní, připravil takový cyklus kázání vlastně takových biblických hlavolamů, kde bych chtěl s vámi projít takový cyklus kázání na obtížná místa v Bibli, respektive v knihách Mojžíšových. Ono to zní tak trochu jako protimluv, když řeknu, že to má být jakový odlehčený cyklus obtížných míst, vlastně odlehčený cyklus obtížná místa, jak to jde dohromady. Vždyť jsou to oddíly, nad kterými si možná i my lámeme hlavu. Mnohdy jsme si vylámali obrazně řečeno své zuby a někteří možná si nad tím lámou i své srdce, protože víra je především srdeční záležitost. Srdcem věříme. Nejenom rozumem tomu přijít na kloub, ale i ve svém srdci uvěřit. Na pomoc k tomuto cyklu jsem si přizval různé zdroje, ale především budu čerpat z českých teologů Jana Hellera a Martina Prudkého, kteří napsali vlastně stejnomenou knížku výkladů těchto míst. Pokusím se, aby to nebyl jenom čistý výtah, ale připojím k tomu své komentáře a pokusím se o nějaký kazatelský přesah. Někdy se jí podaří z toho něco vytěžit, co bychom mohli v životě aplikovat, jindy snad to přinese nějakou odpověď na otázku, kterou si klademe, a jindy zase přinese otázku, na kterou by bylo možná dobré si lámat hlavu. Ale především bych byl rád, pokud bychom i tato místa, kterým ne vždy můžeme zcela rozumět, tak aby v nás už tak nehlodali, jak předtím, a viděli jsme, že i z nich něco můžeme přijmout. Budu rád, když se naučíme především, a to možná ještě víc, než že přijdeme na kloup a zjistíme, jak to je, protože u některých míst se to nedá úplně přesně říct, jak k tomu rozumět. Tak abychom se učili číst Bibli poctivě, s pokorou a s důvěrou Bohu. I přesto, že všemu nebudeme rozumět a nemůžeme rozumět. Jsou místa, kterým je obtížné, ba téměř nemožné rozumět. Jsou v Biblii místa, které se obtížně přijímají a proti kterým se naše nitro bouří. Obzvláště tato místa se nachází ve Starém zákoně. A možná se odvážím říct, že by s námi bylo něco patologicky v nepořádku, pokud bychom se svým způsobem nebouřili. Všechno to zabíjení, oběti, vraždy na pozadí Božího milosrdenství je něco, co nás asi zákonitě musí znepokojit. Musíme se na to dívat, ale již optikou Ježíše a jeho učení. A to je možná i kořenem toho, proč nás tato místa znepokojují. Musíme se bouřit a stejnou měrou i kořit, protože stojíme tam, kde stojíme. Kdo jsme my, abychom soudili ty, kteří stáli tam, kde stáli a dychtili tehdy vidět, co my vidíme, ale nemohli. Jo, dokonce říká i ten největší z proroků starého zákona je na tom hůř než všichni, kdo vlastně přišli po Ježíši a uvěřili v Ježíše Krista. Protože můžeme vidět ty věci úplně jinou optikou, než oni mohli vidět. Buďme tedy pokorní, jak před Bohem, a tak si buďme i vědomi toho, kde stojíme. Že můžeme hledět za oponu, která byla již roztržena. Přesto minulost nemůžeme nechat pohřbenou a potřebujeme pokleknout a neváhat si tak říkajíc ušpinit ruce, když obrazně řečeno začneme se hrabat v líně, abychom s ní vydolovali zlato či zasadili rostlinu, která může růst, a nebo ještě jinak a možná přesněji, objevili jsme kořeny své víry, ze kterých naše víra roste a čerpá živiny. Včera, když jsme tady trochu něco na záhoně uklízeli, pleli, tak jsme právě manželkou objevili tento stromek s tímto ořechem. Tak je to krásný. Někdy, když čteme starý zákon, tak obrazně řečeno právě takovýto ořech můžeme vyhrabat, ale vidíme, že i z tohoto ořechu jdou naše kořeny a vyrůstá naše víra. Nemůžeme jen tak přejít a říct, tak tomu nerozumím, nebudu se tím zabývat. Učme se číst písmo celé poctivě, abychom byli poctivými ve víře a i v životě vůbec. A tak tento ořech může být vlastně takovým obrazem tohoto našeho letního cyklu a věřím, že nejeden z těch oříšků, na které narazíme, vydá nějaký život i pro nás. Dnešní text pro dnešní zastavení bude krátký a bude hned z první kapitoly knihy Genesis, a kde přečtu 26. verš. Kniha Genesis, první kapitola, verš 26. I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Tolik ze čtení z Božího slova. Dotkneme se zde jádra křesťanské věrouky, která je ve své podstatě trojiční. Když první obtížné místo se tohoto tématu tak trochu, ať přímo nebo nepřímo, dotýká. Budeme se si klást dnes otázky, které se budou dotýkat Boží jedinosti či jedinečnosti a jak to koresponduje s plností a pluralitou nebo mnohostí, mnohotvarostí uvnitř Boha. V tomto verši jsou hned dva relativně obtížné výroky. Vedle výroku učiníme člověka, na které se dnes zaměříme, je to ještě Boží obraz, na který se doslova zblízka podíváme příští týden. Zaměříme se tedy dnes především na toto jediné klíčové sloveso, které rozpoutalo historii mnoho diskuzí a úvah a v mnohém tak ovlivnilo i celou křesťanskou trojiční teologii. Bůh zde oslovuje vlastně, zdá se sám sebe, a používá k tomu sloveso v plurálu, v množném čísle. Doslovný překlad by zněl, bohové řekl, učiňme člověka. V Genesis se setkáme ještě se třemi výroky, nebo celkem třikrát, ve kterých Bůh o sobě mluví v množném čísle. V Genesis ve 3. kapitole 22. verš, pokud byste se doma chtěli podívat, a Genesis v 11. kapitole 7. verš, když stavěli lidé babylonskou věž a chtěli si učinit své jméno. Mnozí myslitelé se zabývali a dodnes zabývají tím, jak tomu můžeme rozumět. Raní křesťanští myslitelé, ale mnozí i dnes, v tom přímočaře vidí odkaz na svatou trojici. Jakoby za scénou se odehrával rozhovor Otce, Syna a Ducha Svatého. Těmto trojičním uvahám přímo pozbuzují a vybízí texty v Novém zákoně. Jako třeba možná vás napadne prolog z Janova evangelia, kde čteme, že na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo byl Bůh. Potom dál to pokračuje a čteme, svět skrze něj povstal, tedy skrze Ježíše, ale vlastního nepřijali. Nebo v Koloským 1. kapitole v 16. verši čteme, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstvo, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Všechno jsou to klíčové výroky, které jsou živnou půdou křesťanské trojiční teologie. Je to zajisté lákavá představa, a už tomu tak nějak tíhneme, že by zde hned v první kapitole byla doslova odhalena trojice. Přímo na místo činu. Ale otázkou je, jestli to není předčasné a očekávání do tohoto slova nejsou až příliš vysoká. Jestli toto pisatel skutečně zamýšlel, nebo jenom bez děky se zde ocitla indicie trojičního učení, kterou do textu nechal vložit tajemným způsobem Duch Svatý. Obstálo by to ovšem, kdybychom to podrobili přímé kritice a dívali se na to optikou hlavního, tedy zamýšleného významu. Naštěstí, jak uvidíme, trojiční učení nestojí pouze na tomto jediném slově. Jakoliv naše trojiční duše nad tímto výrokem vždy poskočí radostí, tak židovští vykladači ku podivu toto naše nadšení nezdílí a k výkladu tohoto místa se staví poněkud odlišně, a to přísně monoteisticky. Tedy na základě svého vyznání Šéma Izrael trvali na jedinosti Boží. Znáte to, slyš Izraeli, Hospodin, tvůj Bůh jeden jest. Mezi učenci napříč vírou panují různé názory, které se zde pokusím stručně v 7 bodech načrtnout. Existuje, a začnu vlastně takovým rabínským přístupem, existuje k tomuto textu mnoho rabínských komentářů. Jedni tvrdí, že Bůh zde hovořil, rozmlouvá s anděly, nebo s dílem, které do té doby učinil, anebo s vlastním srdcem. Nebo s dílem, to jsem řekl, a podle Midraše se Bůh přimlouvá u sebe, čímž naznačuje, že ve své nepochybné jedinosti obsahuje jednotu protikladů. Židovský myslitel, filozof Filon Alexandrijský a pozdější židovští komentátoři považují tento plurál za příklad, ve kterém se Bůh obrací na svůj nebeský dvůr, tedy anděli. O církevních otcích jsem již trochu hovořil, třeba Barnabášův list nebo Justin Martyr viděli v plurálu jasnou narážku na Ježíše Krista, tedy zahalenou svatou trojici, i když původní autor takto Boha ještě nevnímal. Někteří vykladači se s tímto rozporem plurálu vypořádali po svém 19. století, kdy bujela liberální teologie, tak zahradili tento text jednouše mezi takzvané zbytky starých bájeslovných představ. Tedy kdy redaktor zapomněl nějak to redakčně odstranit a vlastně je to něco, co tam působí trochu nepatřičně. Což je těžko asi přijmout, i představa, že by byl ten pisatel, ten, kdo dával dohromady knihu Mojžíšovu, takto nedůsledný. A zrovna tohle v té klíčové otázce jedinosti Boží, že by mu něco uniklo, kdyby to tam opravdu nemělo být a nemělo to nějaký význam. Mnozí učenci zastávají názor, že se zde jedná o takzvaný plurál majestaticus, tedy plurál vznešenosti. To tedy, kdy král o sobě mluví my, král Karel IV., vlastně když hovoří za, nejen za sebe, ale vlastně za celé království. Což by ale notně předběhlo dobu a vlastně toto, že takto se hovořilo a vystupovalo, máme zmapovaný až mnohem, mnohem později. Takže vlastně i tento způsob vyjadřování se nezdá být v té době, kdy vznikla kniha Mojžíšova, jako obvyklá. Jiný učenec navrhuje, že se zde jedná o plurál niterného uvažování. Což je to, když i ten židovští myslitelé říkali, že jakoby Bůh rozmlouvá se svým nitrem, se svým srdcem. Taky my si taky někdy takhle řekneme, tak co s tím uděláme? Nebo nějakým způsobem takhle můžeme k sobě vlastně rozmlouvat. V podobném duchu jiný navrhuje, že plurál je příkladem dodání si odvahy a sebepovzbuzení. Tak jdeme na to. A tento výklad má celou širokou podporu. Emink, jeden z evangelických teologů, a spolu s ním i Heller a Prudký navrhují ale ještě jiný přístup, a to takzvaný množinový plurál, který by byl jednoduše souhrnem všeho opravdu božského, množina všeho pravého božství, božstvo samo ze sebe a v sobě. Stručně řečeno jde o plurál kvalitativní. Znamenalo by to, že se Bůh do toho vložil celé a jednalo by se o vrcholný, nikoliv okrajový projekt. Tedy něco, co je opravdu zásadní, důležitý, pro co vlastně to všechno Bůh, co předtím spořil, tak vlastně tvoří. A říká, učiňme člověka, aby to potvrhl, a že vlastně tady, jako kdyby to stvoření dostávalo naprosto novou kvalitu, protože vychází z té jedinečnosti kvality Boží. A tady je zajímavá další poznámka, že stejně i jeden, především echat, v tom šéma Izrael, Hospodin jeden jest, není především kvantitativní vyjádření, respektive numerický plurál, výraz, ale označení kvality, jedinečnosti a výjimečnosti Boží. Tedy stejně jako nemůžeme počítat od toho, když říká učiňme člověka, říkají, ale stejně bychom neměli v tu chvíli počítat u toho úplně přesně, když říká Hospodin jeden jest, protože se jedná o tu jedinost kvalitativní. Nejde tedy o rozpor jedinečnosti Boží s trojičním chápáním Boží jednoty, Boží jedinečnosti. Emink spolu s Hellerem a Prudkým je k židovství chválihodně vstřícný. Křesťané spolu se synagogou sdíleli přesvědčení, že Bůh je jediný. Galackým ve 3. kapitole ve 20. verši čteme, prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden a Bůh je jeden. Bůh je v této jedinosti plný napětí, komplexní, diferencovaný, jak tomu říká jeden z rabínských textů, tedy k tomu starozákonnímu odkazu, je jednotou protikladu. V tomto se můžeme shodnout, ať by křesťané spolu i s židovskými mysliteli. Zmínil jsem heidelberského teologa Eminga, protože z jeho článku, který byl v roce 2002 přenesen dokonce v Praze, vychází profesor Heller s Prudkým. A článek nese název podle hlavní myšlenky Stopy trojice. Mně se to líbí, když mluvíme právě o tomto textu a uvažujeme o trojici, tak vlastně, když jdeme napříč Bible, tak krajinou Bible, tak objevujeme různé jednotlivé stopy, kdy můžeme vystopovat to slova, to trojiční učení, které vzniklo. Ano, nemělo by nás překvapit, že v Bibli nikde nenalezneme ucelenou trojiční teologii, vysvětlení trojice, ale na různých místech, které poskládáme dohromady, tak vidíme, jak se to zbíhá. A já bych skoro řekl, jak tomu rozumím, že to je nevyhnutelné, aby tomu člověk došel. Když se dívá na to optikou učení Ježíše Krista. Emmink říká, učení o Trojici je pobiblické, ale sám naznačuje, že v biblické zvěsti má své jasné oprávnění tato trojiční představa. Přesvědčuje, ukazuje, že starý zákon ví o vnitřní pluralitě v Bohu samém a tím připravuje živnou půdu pro myšlenku Trojice. Aby ten oříšek pomyslný puknul a vydal ten strom, který by jasně ukázal na boží podstatu. Trojiční formulace staré církve podle něho rozhodně nebyly umělým zkomplikováním božího obrazu, ale naopak vyjasněním toho, co ve starém zákoně vnímáme jenom v náznacích. Dnešní text je ze starého zákona a součástí křesťanského vyznání víry je totožnost Boha starého zákona ve starém zákoně a v tom novém. Některé hereze toto rozlišovaly a stavěly proti sobě. Ale Hospodin zjevující se ve starém zákoně je tentýž jako Bůh, který poslal na svět svého syna Ježíše Krista. A můžeme se podívat na několik náznaků a těch stop, které jsem zmiňoval, které raná církev rozpoznávala jako ukazatel k té boží trojjedinosti. Ano, je to místo, kde Bůh vlastně zdá se, jako kdyby spolu rozmlouval, odehrává se zde jako vnitrotrojiční dialog. Ještě bych připojil k těmto třem textům, které jsem zmiňoval z knihy Genesis i Izajáši v 6. kapitole, 8. verši čteme. V tom jsem uslyšel hlas panovníka, koho pošlu a kdo nám půjde. I řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Potom dále to bylo stvoření, kdy nad země byla pustá, nesličná, ale vodami se znášel boží duch. Potom Jan zmiňuje, že na počátku bylo slovo a slovem byl stvořen svět a Bůh stvořitel, který býval identifikován s Otcem, ale víme, že vlastně u toho stvoření byli všichni tři přítomní a potom nový zákon to víc objasňuje. Nebo třikrát svatý Bůh, to zmiňovaného Izajáše, Bůh je svatý, svatý, svatý. Nebo tři muži u Abraháma, když přichází k němu, tak kdo to byli? Byli to andělé, byl to Hospodin, proč se zjevuje Bůh ve třech osobách? Nebo zmínka o synu božím, podobnému Bohu u Daniele. A nalezli bychom možná další a další náznaky, které směřují k Mesiáši a naplnění, které bylo v Ježíši. Učení o svaté trojici nelze snadno tedy schodit ze stolu, jak by si přáli někteří historicko-skeptičtí badatelé, ale ani si nevystačíme, nutno říct, jednoduchou statistikou slůvka 3 ve starém zákoně, ani podobnými formálními argumenty. Přesto se odvážím, že těch stop a argumentů je mnoho a je potřeba jim dát patřičnou váhu. V novém zákoně nalezneme několik závažnějších míst, jejichž výpověď vyznívá zjevně pro trojici. Četl jsem již z Janova evangelia, z listu Koloským, ale asi takový ten nejvýraznější, který všechny napadne, je z Matouše z 28. kapitoly, kde Pán Ježíš posílá své učedníky, aby mu získávali učedníky a křtili je ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Když byl sám Ježíš křtěn, tak vidíme, že tam byl on přítomen jako Mesiáš, z nebe promluvil Bůh Otec a sestoupil na něj Duch Svatý v podobě holubice. A na několika dalších místech nalezneme celou trojici pěkně pohromadě. Zase pokud si děláte poznámky a chtěli byste se k tomu vrátit, tak si můžete přečíst z knihy Římanům z 1. kapitoly od 3. verše dál, z listu Galackým ze 4. kapitoly od 3. verše dál a z 1. tesalonickým z 1. kapitoly 6. verše od 6. verše dál. Těch textů je vícero, ale myslím si, že tyto tři stačí jako taková ukázka. Bible o Trojici tedy mluví jen v náznacích, ale tyto náznaky jsou natolik silné, aby dohromady mohly učinit pevnou biblickou základnu, na které lze toto učení obhájit. Jakkoliv by bylo tedy unáhlené o tomto jednom jediném slově učiňme člověka stavět komplexní trojiční učení, tak písmo včetně starozákona nám zjevuje Boha v jeho celistvosti a komplexnosti, mnohotvarosti. Stejně tak potom Pavel mluví o boží mnohotvaré lásce, protože tato láska má tři vlastně podoby. Otce, Syna i Ducha Svatého. Eschatologické očekávání, kdy očekáváme to, co přijde v budoucnu, je, že jednou bude Bůh opět všechno ve všech, tak je další takové naplnění této mnohotvarost boží, kdy bude nastolen naprostý pokoj na zemi. Bůh v sobě zahrnuje jak osobní rozměr bytí, tedy já, a to je důležité, tak i rozměr my. Bůh je ve své podstatě, ve svém jádru vztahový. Připomíná se to a promítá se to i do obrazu člověk, který vložil do člověka, ke kterému člověk byl stvořen. Tak i my jsme vlastně vztahové bytosti. A o tom budeme mluvit více příští týden. Když čteme hned v začátku, není dobré, aby člověk byl sám. Pomůže nám to uvažovat o Bohu nejenom jako o muži, ale jako protějšek člověka. Bůh se zde prezentuje jako my, protože mluví k člověku, který je také my, totiž muž a žena. Bůh je zcela jiné kvality. Je nesouměřitelný s čímkoliv, co známe, co bychom dovedli vyjádřit slovy. Proto pisatel pomáhá použitím jinak si pomáhá použitím jinak nesmyslného tvaru, aby vyjádřil něco, pro co lidský jazyk nemá slov. A uzavřu to slovy s Koloským z 3. kapitoly. Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný. Ale všechno a ve všech Kristus. Bůh vše má svůj počátek, ale má také své završení. Bůh je stvořitel, Bůh je vykupitel, ale Bůh je také posvětitel, tedy ten, který koná a jedná i v našich životech. Tak přeju nám všem, abychom tohoto mnohotvarého Boha poznávali v jeho plnosti, komplexnosti, mnohotvarosti, kráse jeho lásky k nám. Abychom se s ním setkávali, abychom dokázali žasnout. Možná neuchopíme tu trojedinost a jedinečnost Boží úplně přesně, ale můžeme nad tím žasnout a důležité je, že se nám dává poznávat. Kéž tento Bůh jiný, než cokoliv, co známe a co dokážeme slovy vyjádřit, tuto svou kvalitu může vkládat i do našich životů. On učinil tento svět, on učinil člověka a stejným způsobem tvoří a jedná v nás ten nový život, který může už rašit a růst mezi námi. Amen.